Ще започва днескашната лекция, нищо, че ние всички са се събрали. Аз почна най-напред с едно-две изречения за смисъла на всичките тия неща. Що говорим за операционни системи въобще? Що сме избрали тая тема за така школа като вашата? Някои ще речем, че сега всички компютри са на Windows и има ли смисъл, това е една отработена, някакси един проблем, който е решен, всички работят на Windows и за какво да обсъждаме понятието операционна система, то си има големи фирми, дето се занимават с тази работа. Да, ма не е така, ако преброим операционните системи в тази стая, ще се окаже, че Windows не е най-разпространената. Защото ви имате и на GSM-ите си операционни системи, и на таблетите. Вероятно Symbian ще се окаже най-разпространената операционна система в стаята, защото тя е на почти всички GSM-и. Аз работя на Linux, а пък сега за разни нови устройства се появяват нови операционни системи към Android. Значи, явно темата не е съвсем изпирасала, така да се каже. Актуален е проблема и хората правят и разработват нови операционни системи, тъй че това е един доста развит бизнес и може някой от вас да му се наложи да работи за фирма, която прави операционни системи. Примерно в София има голям клон на VMware, мисля, че има там. И няма доста хора от университета да работят за тях. Това е едната причина, че, не, че има много нарешени и развиващи се въпроси при разработката и развитието на операционните системи, излизат нови версии, не е така решен проблем. Другото е, че ви като хора, които се занимават с компютри, ще ви се наложи да разработвате различни приложения и познаването на тънкостите в операционната система и местата, където може да има неефективност, забавени проблеми, така по-лесно ще си ги откриете и ще си помогнете при разработката на приложение, като знаете къде може да се щупят нещата или къде се бавят. Кои са слабите места в работата на една операционна система. И просто това е една интересна тема, понеже това е, така да се каже, едно от върховите постижения на компютърната индустрия, правенето на операционни системи и голямо интелектуално усилие. Е хубаво човек да има някакъв поглед върху тези неща. Сега гледам, че който дошъл днеска, почваме с темата. Днеска ще ви говоря за управление на паметта, тая лекция поне. Тя е посветена на проблемите около работата с паметта в една компютърна система. Значи в най-простите, най-абстрактните логически устройства, които представят понятие за компютър, имаме еднородна памет. Там паметта се разглежда като една безкрайна лента от думи, от байтове, примерно. И тя има напълно еднородна структура. Но в реалните компютърни системи, които използваме, паметта е иерархична. Иерархична. Имаме малки парчета, много бърза и удобна за работа памет, за извършване на операции с нея. Други по-големи парчета, които по-бавно се работи с тях, но пък са по-евтини и имат някакви други хубави свойства. Отдолу седат, значи типичната схема е такава най-нависоко стои, малък обем, няколко регистри. Те са в самия процесор. Това са парчета памет в самия процесор вътре сложени и с тях се извършват самите аритметични логически операции. Самата обработка на данните се извършва тук. Те се седат в самия процесор. Изключително бързо е оперирането с тях. После отдолу седи по-голям брой парчета, които се наричат кеш обикновено. Кеш, те са левел 1, левел 2, разни други такива думички. Това е някаква по-голяма, по-голям обем памет, пак много бърз или в самия процесор, или някъде близо до него. Това е самия RAM. Тук има един голям блок вече, който е истинската ви RAM памет. Random Access Memory, там е за съкръщението. Тя е вече пак бърз метод за бързо се пише и чете в тази памет, но вече тя има сравнително голям обем и в нея се пазят програмите, данните и преизчислението, нали? Тя съдържа процесите. Процесите по време на работа, общо взето се разполагат в рама. Програмите и техните данни. Както и междинните резултати от изчислението. Всички тези памети обаче какъв недостатък имат? Някой знае ли? Може да се досетите какъв им е проблема на тия памети.
Неразвисимост?
Да, значи това е проблема им. Влизай сега. Като спре тока, информацията в тях изчезва. Значи те пазят информацията само докато има захранване към системата. Вече по-надолу в тази рамка се разполагат, примерно съвременни компютри, дискови масиви или флаш памет. Тук вече зависи колко е. Преди имаш само дискови, сега се появиха и флашови и не ти заместват другите в някои случаи. Това вече са още по-големи обеми памет, които обаче достъпа до тях е бавен. Диска е. Той ще ви разкаже. Ще говорим за диска в някои следващите часове. Достъп тук, четенето и писането тези места е по-бавно и те са по-големи. Но пък те имат предимство, че не зависят от тока. Значи като спре тока могат да съхраняват информацията. И тая рамка, тя е резултат от исторически, технически и други причини. Най-добре би било всичката памет да е някакво независима. Като спре тока, всичко да се пази така както си е. Да, ама някакви явно технологични проблеми има да се направи хем бърза, хем енерго независима памет. И така се е случило и в тази рамка всяко от следващите, всяко от долните нива е по-бавно. Сега даже се появява и някакво още по-ново ниво. Това е облака в интернета. Нали? Ви в Google имате примерно там Picasa или някакви други средства да слагате снимки и файлове. Нали? Там още по-бавно става съхранението на данните. Но пък там също можете големи обеми да се. И за да се ускори работата или да се облегчи работата с тия памети, се прилагат най-различни трикове и ние тук ще разгледаме някои от тия трикове. Примерно е Dual Cache, той хардуерно се управлява обикновено, но може да има и софтуерни такива парченца, код, които да управляват. Той всъщност и самия термин кеширане се използва за да се опише такъв тип ускорение. Когато имаме една голяма и по-бавна памет и една малка и по-бърза, най-често срещаните обекти от бавната памет, най-често използваните, ги слагаме в кеша. Това е принципа на кеширането, е такъв. Значи, ако имаме тук, ако е това парче, да кажем, се използва много често, някакъв блок данни, ами да го сложим в кеша. Да го представя в кеша и да седи тук, докато системата работи. И тук някакво друго парче пък да го разположим до него. И тия двете често срещани парчета ще седат в кеш паметта и вместо, да кажем, ако тук достъпа става за 5 единици време, за 5 такта се стига до централната памет и се пише и чете, а пък кеша е за 2 такта, ако в регистрите е за 1, примерно, Тогава с тези често срещани блокове работата ще се ускори на 2.5 пъти седът в кеша. Разбира се, кеша е малък и не може да събере цялата рампа, той ще събере само част от нея. И когато извършваме запис, тук процесора ще знае, примерно, ако има хардуерни ресурси, той ще знае, че кои парчета са в кеша и там ще пише. Проблема е, че трябва да има някаква система за управление и контрол и за статистика. Нали? Ако този блок спре да се използва, пък някакъв друг почне да се използва по-често, тогава системата трябва да разбере това и той да го изхвърли от кеша, да го запише на неговото си място, пък да зареди другия, който по-често се използва. Тъй, че това са някакви допълнителни схеми, трябва да има и алгоритми в самия процесор вградение, ако хардуерно ще извършва този процес на попълване на кеша. Но самият процес на ускоряване на една памет, на работа с една памет, в някои нейни парчета се запишат в друга, по-малка и по-бърза, се нарича кеширане. Обратният процес се нарича слапинг. Това ще го видим, като говорим за... Сега ще го видим този част, като говорим за управление на паметта на процесите. Тази схема е много пълна. Значи в вашия GSM вероятно няма нито кеш, нито диск, имате само RAM и регистри. Даже RAM-а ви може да е флаш памет, т.е. тя да е енергозависима. Да си извадите батерията и после да я сложите, май не са три информация или пък... Май се рестартират GSM-ите, нали се рестартират, като се смени батерията. Тъй, че вероятно и там има някакви такива... Тая рамка може да не е пълна, но в лаптопите и в домашните компютри тя е пълна тая рамка, има ги всичките тия нива. И сега да говорим вече за процесите, какво правят. Кешът, тук аз няма да го разглеждам, всъщност ще го споменаваме само, ще го имаме предвид, че съществува, че горе за хардуерно се управлява от самия процесор на системата. Но ако се представим регистрите, че са някъде горе, ако нашата памет рама, вече ще рисуваме така вертикално като блока и тази рама, някаква част от нея ще заделим за ядрото на операционната система, за това е самата операционна система, да си представим, че седи в някаква част от рама и седи постоянно там. Моля, дейте, дигай шум там. Младежи, дейте се приказва, ако имате нещо да говорите, излезте за мен. И останалото място е за процесите, да кажем, разделено. Всеки процес е заел някакво парче памет. Разделено е между, примерно, три процеса. Тук е P1. P2 и P3 са някакви процеси, които сме им дали тая памет. И като говорим още първия час, споменаваме, че тези процеси е хубаво да работят изолирано. Защото те са едни програми, дето някакви хора са ги писали и те може да са съвсем добросъвестни и да не искат да разрушат системата, но ако са допуснали грешка, процесът P1, като работи, може да иска да чете и да пише в останалата памет, в паметта на ядрото или в паметта на другите процеси, защото те се намират едновременно в паметта. Те, за да се приключват ритмично, както обсъждахме вчера и онзи ден, те трябва да се намират едновременно в паметта тия процеси. При работата си може един процес да се налог, да погрешка просто, нали, ай, да не е вирус там или лошо написана програма нарочно да се мъчи да прави бела, но ако е сбъркана програмата, тя може да се опита да пише върху паметта на ядрото или върху някои от другите процеси. Трябва да се направи някаква изолация. И тази изолация, тя, нали, в... може да е софтуерна, ако сме разрешили процесите да са на машинен език, да се правят някакви компилатори и то най-различни от различни фирми и всеки да се прави собствени версии. Значи, тази изолация трябва да се направи хардуерно, т.е. да имаме в самия процесор средства, които да не позволяват, когато е активен един процес, той да пише в никой от другите зони, той да се пише само в неговата зона. Това е интересното в операционните системи, че в един момент се е наложило да има и такива хардуерни специфични средства. И до сега видяхме, говорихме за прекъсвания. Нали, но прекъсванията не са толкова специфично направени за операционните системи. Те по-скоро са създадени да обслужват ефективно входно-изходните процеси и паралелно да се извършва пресмятанията и входно-изходните процеси да се вървят така независимо и паралелно. Разбира се, часовниковото прекъсване, таймера, беше типичен пример на нещо, което е добавено изключително за да поддържа работата на операционната система, за да превключва ритмично. Часовниковото прекъсване беше едно средство хардверно, което се ползва, за да се превключват ритмично процесите. Сега другото нещо, което се добавят съвременните процесори, за да поддържа работата на операционната система чисто, това е защитата на паметта. Значи всеки съвременен процесор работи в два режима, Real Mode и Protected Mode се нарича. Real Mode и Protected. Реално, реален режим на работа се означава. Протектът е защитен режим. Значи, когато работи ядрото или някакъв програм в него, той има достъп до цялата памет. Реалният режим на работа позволява на процесора да изпълнява всички възможни инструкции и да ползва цялата памет. В защитен режим работят потребителските процеси. Тогава те си пишат и четат само в тяхната памет и не могат да ползват всички инструкции. Примерно, не могат да правят прекъсвания или да ги забраняват, не могат да разрешават или забраняват прекъсвания. И разни други неща са им забранени. И как да се организира сега точно тая работа хардверно, че процесът да се седи само в тая памет, примерно, да не излиза от нея. Ами, най-простият метод е към множеството от регистри да се добавят два регистъра. Примерно, старт регистър и end. Регистър. Два регистъра да се добавят. Регистър за начало и за край на паметта на защитения процес. Дама и всяко да работи процесора. Той да се работи по обичайния начин, обаче при всяко обращение към паметта да проверява, да сравнява адреса, към който се обръщаме. Клетката памет, към която се обръща, дали е в този интервал, т.е. да сравнява с тия два регистъра. Дали клетката памет, която иска да чете или да пише, е по-голяма от стартовия регистър, дали е по-малка от крайния регистър, от регистъра за край. Ако това е един интервал памет. Може би най-ранните процесори с защитен режим така са работили, но това изисква едно допълнително обработка на програмите. Всяка програма е двамата там, нали ви кажа да мутнете? Кой го съждате сега? И ва предупредих, като имате да говорите нещо, излезте вънка. Не съм обвързал тук. Значи нашата програма, ако само тази обработка ще се прави, само тази добавка, че се проверява дали са намирани в този интервал, тя трябва при зареждането си в паметта да знае, че се разполага от това начало. Т.е. всички нейни данни, команди и други неща да се съобразят и тя да се преномерира. Ако компилатора е направил сено да започва от адрес 0 до N, програмата и данните и да са по-надолу, тя при зареждането си трябва да се преномерира. Трябва да има някаква програма, която да смени тук номерата, така че като влезе в паметта да, да се позиционира от това начало и вече тук да има нова номерация на командите за преход, там за работа с данните и така нататък. Тая програма не е много сложна за преномерация, но пак си е отделна програма, нарича се Loader. Loader в някои операционни системи по-стария има, нали, Exeto, там Exeto или изпълнимия код, при зареждането преминава през такъв лоудер, за да му смени номерцата на байтовете. Това обаче има така неудобно. По-ефективно е да се прави следното. Когато сме в Protected Mode, всяка команда за работа с паметта, всяка адресация ще я наричаме, ако вече сме изчислили адресацията в някакъв регистър, ефектив адрес, т.е. изчислили сме ефективния адрес, който да сочи в паметта, но той сочи спрямо началото. Тук е едно нулата, тук е ентата гледка в паметта. Към него се добавя стартовия регистър. Значи към ефективния адрес се събира с стартовия регистър и така се получава реалния адрес в паметта. И се сравнява дали тая сума, дали ефективният адрес е по-малък от разликата. Нали? Значи, тук имаме стартов регистър вече и дължина на блока. Проверява се ефективният адрес, дали е число между 0 и дължината на паметта, която е дадена на процеса. И това число се сумира с стартовия регистър. Тогава програмата се компилира, се едно, че от нулев адрес започва да работи и така се и зарежда. За нея, логически, адрес 0 в паметта е този, а този е адрес N, който е последният в паметта. Тук обаче има следното неудобство, че всеки достъп до паметта има едно допълнително сумиране. Допълнително сумиране. Въобще в самото определение на ефективния адрес обикновено пак има сумиране, защото ако работите с някакъв масив, тук в командата задавате началото на масива и индекса в масива. Нали, в регистрите има обикновено някакъв регистър, който е индексен, поне един, който ви описва отместване спрямо началото на масива или на блока данни, той при други операции се налага. Вече определението на адреса, реалният, който се бара в паметта, обикновено изисква няколко сумирания. Първите процесори са го избягвали това нещо, но съвременните го ползват масово, да се правят няколко сумирания. В Pentium процесора има някакъв такъв регистър, ние ще видим, че той не се определя по тази схема. Някакъв регистър, който Protected регистър се едно. Protected Mode регистър. Към него се добавя индекс регистър. Към него се добавя сегмент. Сегмент регистър. Към него се добавя отместване, което се задава в командата. Той е константа, която се задава в командата, която е все едно името на масива или името на променливата, с която работите. Иначе това е адрес, който ви сте задали. Тоест правят се 4 неща се сумират, за да се определи реалния адрес на данните в паметта. Това е страшно много сумирането. Защо в първите процесори не се е правил? Това са едно отклонение лично, което е любопитно просто. Ще ви го разкажа, защото на мен много ма е интересно. Красиво е така просто. Значи първите процесори, първите машини, там хората са правили с лампи или с големи транзистори. И е било много скъпо да се използват много такива елементи схемни и са ги правили да са възможност най-малко схемни елементи. И сумирането на две числа са го извършвали по стандартния алгоритъм. Значи, като имате две числа, те са двоична система за писане. Примерно, имаме N битова архитектура. Какви процесори имаме? 32 битови, 64, едно време бяха 16 битови, пък като бях млад, имаше и 8 битови процесори. Значи N е тази разрядност на думата. Значи N може да е, а в древността е имало и 12 битови даже. 8, 12, 16, 32, 64, 64 битови е такива регистри имате. Но да речем, че са 32 битови процесори. Значи имате тук 32 битовата дума. Вие за двоични числа, нали сте учили в училище?
Да.
Това го знаете, не? Ето тук са ви 32-та бита на едната дума. Айде да не ги рисувам всичките, нали по-по. Все едно, че 8 битови рисувам. И тук има на другото число, де че ги събираме. И как протича елементарното събиране, което всички знаем за двоични числа? Не събират са тия двата бита, този бит. Тук е А1 примерно и тук е Б1. Събират се и тук се пише резултата, който е 0 или 1. И тук имаме пренос. Преноса се запомня. Е, ако е станало 2 или 3 тая сума, тя може да стане само 2, защото те ако са единица, и единица ще стане 2 и ще се появи пренос. Сега тук се събират преноса А2 и Б2. Тук се записва резултата. Хикс, примерно. И тук пак се появява пренос. Тук пак трябва да събираме вече. Значи имаме едно последователно събиране. Процесът е последователен. Представете се, че той се извършва от някакви електронни компоненти и за всяко събиране на битчета трябва някакъв такт, единица време. Значи тук ще отиде един такт за най-младшите битове. След това преноса ще се вземе, ще се появи преноса на линията. Това пренос ще се събере с вторите битове и така ще получим следващия пренос. Ама за това и се ще се губи време. Нали, и то се губи так, че някакво, което е равно на времето за превключване на транзисторите в тези електронни схеми на суматора. И колкото е по-дълга думата, толкова по-бавно ще стане събирането. Значи като са били 8 или 12 битови процесорите, това е било не е било страшно това забавяне. Но вече като стават 16 и 32 битови, 64, нали, това преместване на преноса по думата вече почва да отнема много време, защото то е пропорционално на дължината на думата. 32 битовата дума, това са 32 превключвания на сумиращия модул там. Това е тригери някакви са това. Електронни. И става бавна работа и суматорите са били избягване. Било е в смисъл, че е бавно устройство и то става критично за работа на процесора. Е такова многократно сумиране на числа в всяка операция се е избягвало. Хубаво, на края на 60-те, или началото на 70-те години, някакви гении измислят суматор, който изчислява преноса не със скорост, колкото е дължината на думата, ами с логаритмична скорост. Значи, като имаме тук битовици на едната дума и битовици на другата, все едно между тях сме разположили някаква електроника, която изчислява къде ще възникне пренос, ама не е така да го прехвърля, ами смята го наведнъж. Нали? Разглеждайки двете думи и с някакви дървета, които все едно с двучно дърво, някакво двучно дърво излиза от тая дума и върви някъде надолу, двучното дърво излиза от тая и върви някакво надолу. Нали? От битовите и така, все едно ги. И те някак са свързани с двоично дърво и то разбира се, вече неговата дълбочина е логаритъм от M, където е дължината на думата. И преноса, по някакви такива схеми, може да се изчисли преноса в ития байт с такива двоични структури. За всеки от 32-та бита. И тази схема се нарича схема за ускорен пренос. Схема за ускорен пренос. Мисля, че най-напред е внедрена в компютър тип PDP-11 и други такива мини-машини се наричат, не са микропроцесори. Те все пак са машини, които на платки, не е на един тип. В 70-те години началото не е. И тогава сумирането вече не е толкова бавен процес. То става сравнително бърз процес и позволява да се ползват вече такива схеми с поддържане на сегментни, индексни регистри и други неща да се сумират на да има няколко бързо суматора. Разбира се, в началото тези устройства са скъпи, процесорите с такива устройства са доста скъпи. Но постепенно те вече се предлагат. Сега електрониката, не, знаете, има милиони транзистори в чиповете и не е проблем да се сложат такива суматори. В Pentium процесорите има поне 4 неща, които се събират, за да се изчисли адреса. Както и да е, това беше отклонение, значи сега като имаме такава схема вече и бърз суматор, не е голяма загуба на време, нали, но какво се оказва, че поне още 1-2 регистъра се появяват в множеството на нашите регистри, за да поддържаме схемата на защита на паметта. На всичкото отгоре тук се забелязват други проблеми сега пък възникват. Ако искаме нашия процес по време на работа да увеличи паметта, която ползва или да я намали, ако не знаем предварително колко памет му трябва, да речем, че в някакъв момент сме го пуснали да ползва малко памет, пък после да я увеличим. Това е разумно, защото нали, ако го сложим максимално количество памет, което може въобще да използва, тя е толкова голяма, че да не може никакви други процеси да пуснем. Хубаво е всеки процес да почва с малко памет да работи и само при нужда да се увеличава. Тая схема не е хубава, тя е доста примитивна. Тая схема се заменя с такава, значи няма да ги раздаваме така паметите. По-елегантната схема е да му дадем някакво малко парче на P1 и после като му потреба още памет, да му дадем по-нататък пак ново парче памет, пак на P1. Другите процеси са някъде тук пръснати по паметта, си ги представя. Тук е P2, P3, после пак да кажем на P3 сме дали памет, тук пак на P1. Тоест P1 му даваме няколко парчета, които са пръснати в паметта. Ето тук ще ги маркирам с някакъв знак. Е, това е на P1, това е на P1, това е на P1. Да, но искаме P1 да има все едно един блок, който е непрекъснат. За него да изглежда непрекъснат. Всеки път, като му даваме, то се му расте неговата памет. Ако ги нарисуваме виртуално в някакъв негов си масив, ето тук да съответствие, на P1 паметта, това му е блок 1, примерно. B1, блок 1 му е тук. До него полепнем другия блок, Б2, и тук лепнем третия блок, Б3, и това му е виртуалния блок, виртуалната памет на процеса. Тя се едно, че сме я прехвърлили така, това е втория му блок, това е третия му блок, и така сме ги слепили. И за него адрес 0 е тук, пък крайният адрес е тук. Но тогава вече с 1-2 регистъра няма да се оправяме. Тогава трябва да имаме просто някаква табличка. Кои парчета, кои блокове от паметта са негова собственост. Или пък друга таблица, в която е описано моя първи блок започва от тук. Втория ми блок започва от тук, третия ми блок започва от тук. И съвременните схеми за работа с паметта са такива. Като има два класа, единия по страници, работа с страници, другия работа с сегменти. Може и двата са съвместно да могат да се ползват. В процесорите Pentium могат и двата съвместно да се ползват. Сега все едно, че говорим, ако говорим за страници, страниците са със стандартни размери. Все едно нашия процесор, на нашия процес му дали 3 страници. Това е първата, втората, третата. И помня, те е разпитана равен по размер страница. При сегментите не е така, те са с различни размери. И сега вече трябва някъде пък да имаме в паметта, в паметта на ядрото вече се намира, таблица на страниците. Всеки процесор с едно си има таблица на страниците, в които е написано. На процесор P1 таблицата му се състои от 3 реда и първата му страница започва на адрес А1, примерно, втората му страница започва на адрес А2, третата започва на А3. И когато се извършва адресацията, като се сметне ефективния адрес, да кажем ефективния адрес е тук, вижда се, че той е във втора страница, взема се от таблицата тая втора страница, взема се нейното начало и се събира към останалите неща, които вече са се сметнали. Там съответния регистър за защита на паметта ще се зареди тук А2, когато ефективния адрес попада. И се събере с всичките други неща там, които по другите регистри се налага, за да се получи адреса на клетката, която ще ползваме. И някаква така схема се ползва в вашите компютри. Даже не е толкова проста, ми е още по-сложна и сега ще видим защо. Значи, тия компютри, които вече това важи за всички процесори, вероятно и GSM-ите така работят, но компютрите, които имат дискове, схемата е още по-тънка. И сега ще го обясним как става. Значи, да предполагам, че ви имате 20 процеса, които сте пуснали и те, всеки от тях си има някакви нужди за памет. Обаче в даден момент паметта ви, която е рама, не ви стига. Да речем, че ви имате 2 гигабайта рама. 2 гигабайта рама имате. 2 гигабайта. Ядрото, да кажем, взема някакво... Ядрото... Обаче ядрото... И имате 20 програми пуснати там, които са системни програми, ваши приложения 5-6 и другото системни програми. 20 процеса, примерно, имате пуснати. Общо взема 3 гигабайта. Виждате, че не може да стане работа, няма как да се пусне. Обаче това не означава, че не могат тия програми да работят. Защо? Ами, защото всяка ариадорто, да речем, него няма да го бараме. То ще се седи тук в паметта винаги. То тук неговата зона ще е червена и няма да го пипваме, него няма да му правим бели. Обаче останалите ви процеси може да има там данни и страници, които в момента не им трябва. Не да кажем, вие сте пуснали някаква голяма програма, обаче някои данни в момента програмата не ги пипа. Тя смята с част от данните си. Или пък някои части от програмата не се изпълняват. Примерно кода на една програма взема 3 страници, но всъщност в момента и тук се намира програмата в първата страница и там извършва някаква сметка и другите не ги пипа в рамките на няколко секунди. Невъзможно е такава ситуация. Тоест за всеки процес, ако нарисуваме паметта му, има активна част. Ако процесът, това е паметта на един процес, тук му е програмата, програма, тук са данните, тук може да има неизползвано още място. И някой в момента, във всеки даден момент, и то в рамките на секунди примерно, за големите програми, това е статистически, така е вероятно, някаква част от програмата се изпълнява, но тя не е цялата памет, която взема процеса. Също и някаква част от данните се ползва, но не е цялата. И всъщност е това червеното и активната зона, която наистина трябва да бъде в рам паметта. А другото е пасивна част от паметта. И ако можем само активните части да съхраним в рама, другите пасивните можем да ги хвърлим на диска и да стоят там временно. И това се прави. Този процес, това обратния на кеширане, нарича се слапинг. Слапинг, а пък мястото на диска, което се използва за изхвърляне на пасивните части на паметта, се нарича слап или слап арея. В Unix системите това е специален дисков дял, отделен диск отдел, който се нарича слаб дял. В Windows мисля, че е файл някъде из, върху основния диск. Той е невидим файл. Така ли е? Поне в някои
бит... Се мисля,
по-чисто да е отделен дял. Но в старите Windows, сега в XP-то не знам как е. XP-то май беше... Най-добре е да е отделен дял на диск. И тогава какво става? Значи ако картинката се променя, тогава рама, цено, нали? Рама, е тук ядрото, това е червената зона, дето е ядрото. Кернел. Но тук е тази част, това е рама. Рама се едно, че сме го разширили с някаква част от диска и това е едно слабото. Това вече е едно дисков дял. Това е диск, а това си е рама, който е за процесите. И вече тогава може 3 гигабайта да искат нашите процеси, но те вече се съберат в това по-разширено пространство. И страниците така ще ги разхвърляме, че някои страници ще са на диска, някои ще са в рама и когато се работи с една страница, тя ще се премества в рама. Когато една страница, примерно, дълго време не се е работило, там статистически се мери коя страница от паметта най-дълго време не е използвана, тя ще се изхвърля на диск. И така в RAM паметта и благодарение на тия таблици на преномериране, тия таблици, които ви казах, че ядрото ги пази за всеки процес, къде му се намират страниците, нали? Те може правилно да се управляват достъпа до паметта. Какво ще стане обаче, ако някаква страница на процеса се е изхвърлила на диска? Примерно нашия процес P1, али пак процеса P1 да чертаем, той да има 4 страници. И двете са тук, нали? Двете са в рама. Нали? Едната му страница е тук, другата е някъде тук. Третата му страница обаче е на диска и четвъртата е на диска. Някъде на диска са печени вече. И таблиците са съответните и това го описват подробно. Нали? Има някакви таблици, по които може да се ориентираме кое къде е. И това са все едно страниците на... И какво става, като се появи някаква инструкция, която да иска да прочете байт, който обаче е на диска? Имате ли представа? Знаете ли какво става? Значи, в такава ситуация процесора, като види, че в таблицата тия номерца не са от рама, те са някакви специални номерца, примерно нули тук седат в този случай, които процесора ги бавя директно, тогава се появява едно специално прекъсване. Memory fault, невъзможност за четене в паметта. Някакво прекъсване се получава и вече това прекъсване го обработва ядрото. Тогава се влиза ядрото, почва да го обработва, това пак е централна част от ядрото в съвременните операционни системи. И то почва да анализира ситуацията, преценя, че страницата всъщност не е толкова сложна ситуацията, че наистина не може да се чете, няма такава страница в паметта, но това е станало при опит да се прочете третата страница на процеса P1, която е на диска, значи то взема и зарежда от диска в паметта, пък и свърля някоя друга. Не прави смяна на страницата, прави слаб, той е слаб, той е смяна. Заменя една страница за друга. И появява се в паметта и след това прекъсването се приключва с продължаване на работа на процеса, т.е. тази команда ще се изпълни вече чисто и коректно. И по този начин, пак с хардуерни средства е реализиран процеса на един вид, това е виртуализация пак. Значи процеса не работи с реална памет, ами той работи с един виртуален блок памет, който се го адресира от 0 до някакво число, но всъщност клетките в тая памет, някои са в рама, някои са на диска, не ги знаем къде са. Ядрото ги знае. Това е едно друго ниво на виртуализация. Аз в първата лекция ви казах, че в операционните системи постоянно се правят виртуализации на разни неща, за да изглеждат добре. Пък в реалната ситуация те изглеждат по друг начин. Тия неща какви проблеми създават? Значи, едното, което казахме, че едно допълнително събиране има, когато се определя адреса на нещата. Тоест от тия таблици трябва да се извлече къде се намира страницата и да се събере мястото, където се намира с логическия адрес, който сме задали в инструкцията. Другото нещо е, че има едно допълнително четене. Значи самите тия таблици, самата таблица, къде са му на процеса P1 страниците, като има много памет процеса, той има много голяма таблица. Тая таблица също трябва да се чете от процесора непрекъснато. Това едно допълнително четене е много скъпа операция в съвременните компютърни системи, защото ако е в рама тая таблица, много бавно става това четене и много време се губи. На рама се достъпва 5 пъти по-бавно. Нали знаете, честотата на рама не е като честотата на процесора. Съвременните рамове са примерно 5 или 10 пъти по-бавни, отколкото е процесорът. И ако трябва да четете клетка от рама, това става 5 пъти по-бавно, отколкото ако трябва от регистрите да правите операция. И тези таблици, те се намират някъде в рама, но съвременните процесори имат кеш и те, понеже там четат много често от тези таблици, всъщност в един момент се оказват в кеша тези таблици. И това спасява ситуацията до някъде. Защото кешовете на, аз като ви рисувах разширената схема, между регистрите на процесора и между реалната памет седат някакви кешове. По-малка памет, по-бърза, която там се слагат най-често четените и писани неща. И всъщност е тази таблица, къде се намира страниците на процесора, или сегменти, ако се използва сегментната схема, тя се разполага някъде в даден момент се оказва в кеша. Обаче, той също не става лесно. Той ще стане, тя се разположи в кеша основните части, най-често достъпваните страници, само ако процесът дълго време е изпълняем от дадения процесор. Тоест, ако превключим процеса, неговата информация ще се загуби, а пък ще трябва на следващия да се зареждат таблиците. И това допълнително усложнява работата на когато се превключва от един процес в друг, новия процес губи време, докато му се настроят тия неща и се запишат. Така че това забавя превключването на процесите. Изобщо, колкото по-сложни работи правим, повече объркваме. Не, така става работата. И сега до някъде в някои риск процесори този проблем се решава, като се поддържа една обща таблица с хеш, ключове и други такива сложни тънки номера, която се пази за всеки процесор, всяка негова страница, къде се намира. И всъщност тая таблица, тя се ползва постоянно за всички процеси едновременно. Тоест при превключване на контекста, когато сменяме един процес с друг, процесорът това не го вълнува много, защото той продължава да работи със същата таблица и нейните най-често срещани клетки седат в кешовете му и няма какво да презарежда кешовете. Това е единият начин да се облегчи този проблем. И също и една от причините да се разреши на потребителския процес да използва много нишки, както Димитър вчера спомена, той бил писал програми за много нишков процес. Значи, каква е разликата между процес, който използва много нишки и работата на няколко процеса в операционната система. Това не е точно някакси от тази лекция, но е свързано и затова ще го обсъдим сега. Значи, не е ли по-разумно да не се разрешава на процеса да стартира няколко нишки, ами като не трябва няколко пъти да се изпълнява един алгоритъм там или някакви процеси, да спуснем няколко процеса в операционната система. Ти знаеш ли това е, защо се разрешават много нишковите процеси?
Защото реално процесите нямат достъп до нямат общо данни с
условията. Да, значи това е едната причина да разрешим много нишковите процеси, да пуснем все едно няколко алгоритъма да бавят общи данни. Ама ние това бихме могли, ако в операционната система има някакъв специален режим на работа, да създадем един блок от общи данни и да пускаме процеси да го ползваме. И тогава ще постигнем този ефект. Наистина, това е една от причините, която се изтъква, за да може да се правят много нишкови. Всъщност, основната причина е ефективността. Защото при превключване на процеси, когато превключваме от един процес към друг управлението, трябва да превключим контекста, целият контекст на изчисление. Трябва сега ще го опиша това, какво представлява. Значи, един процес, като работи, на него сме му дали всичките регистри да ги ползва. Дали сме му, примерно, в кешовите има някакви данни, които общо взето са на този процес вече са се заредили. Да. Ние не знаем какво има в кеша, той процесора сам се гриди. Разни таблици в ядрото или указатели също са настроени за работата на този процес. Тук регистрите са много, аз съм нарисувал 4, а те в съвременните процесори са 20, например, които го обслужват. И когато сменяме контекста, сменяме таблицата на неговите страници, сменяме всички регистри, сменяме тия данни, т.е. всичко това се запомня в някакви места, почне смяната на контекста, смяната на процеса, на стария процес, който го изключваме, му се запазват всички регистри. Запазват се активните данни за него в таблиците, поменят се някакви опашки и освен това се сменя и таблицата на страниците, които ползват. Превключва се другата страница на следващия процес. Той като почне да работи под новия процес, тук ще изчисти целият кеш, защото кеша обикновено е създан на стария процес, той ще го зачисти, ще зареди своя работа, което също ще отнеме време. И смяната на контекста е една бавна операция. А когато в един процес пускаме нови нишки, тогава част от тия смени ги избягва. Примерно, при него данните остават същите, програмата остава същата, т.е. тук някакви регистри не ги припомня. Сменяме стековия сегмент, т.е. стековия указател сменяме. И неговата таблица на страниците остава същата, т.е. там една голяма економия има от това, че той вижда същото адресно пространство и няма да му го превключваме да вижда друго. И по-малко ще бараме и в данните на самото ядро. Т.е. процеса, значи, те са го мерили това нещо някъде между, някъде около 5 пъти май по-бързо, се сменя контекста, когато от една нишка минаваме към друга в самия процес в PHTrade. А пък, когато сменяме един процес с друг цялостно, значи става пет пъти по-бавно. И една от причините да се разреши това много ниско програмиране е да е по-бързо и ефективно, когато искаме многопроцесорно някакси да решаваме някаква задача. И това, което Димитър каза, че имаме възможност и на общите данни там да ги пипаме с всичките нишки. Това е за нишковите задачи. Сега, за да завършим този час, да нещо, което забравих да ви кажа преди, като задачка или като въпрос, аз ще ви отговоря, ако не се сетите. Значи, казахме, че процесите имат състояние, т.е. да кажем, имаме 4 процесора, 4 процесора. А пък от нашите процеси са 50, да кажем, но всичките в един момент се оказват спящи, освен два. Т.е. имаме два активни процеса и системата, операционната система ще им даде по цял процесор. Другите два процесора какво ще правят? Нищо не трябва да правят, да. Значи, тук има един специален процес за нищо не правене в операционните системи, той се нарича IDLE. Или, не знам къде е точния превод на тая дума. И този процес, аз сега не съм пуснал проектора, защото само за това да ви показвам не се струва. Този процес, той е като потребителски процес, ама в самото ядро се стартира, той се стартира на тези процеси. И той първо прави статистика, в смисъл, че отчита колко време работи спрямо от другите. Той се използва за правене статистики, колко време системата е работила по системни задачи, колко време потребителски процеси, колко време са работили ADL процесите, някакви таблици подготвят, да се знаят за статистиката. Освен това, този процес има екологични функции. Ако вашия компютър има екологични способности, т.е. ако процесора не е зает и може да му се намали частотата, за да се намали консумацията на енергия, процесът IDLE трябва това да го свърши, да намали частотата. И съответно, като се появи пък прекъсване от входно-изходните устройства, че е дошла някаква операция и трябва да се пусне вече да се стартира някой процес, там съответното прекъсване пък ще трябва да пусне обратното, да повиши частотата, за да може да смятате колкото може по-бързо. Или пък разни други изключвания, ако може да направи, този процес ще го свърши. Тоест, това е някакъв псевдопотребителски процес, който се изпълнява, когато няма нищо друго за правене върху процесорите. Ами, да свършваме с тази лекция. Някакви въпроси имате ли? Нещо, може би не е много ясно, ама тук вече навлизаме в едни такива зони. И аз ви казах, тези неща, върху по-малките, по-разените операционни системи, там като няма дискове, примерно, няма да има слаб масиви. Т.е. някои тези неща вече не са задължителни за всички операционни системи, а само за големите, които имат възможност да използват напълно тези неща на хардуера. Вероятно на тези таблети, които сега ги разкарвате, на тях няма да има слабване на паметта на процесите. Но ще има такова страниране, разделяне на страница на паметта и увеличаване, намаляване динамично на размера на паметта на потребителските процеси.